Jelgavas doma šodien nolēma lūgt valsts kasi pagarināt atmaksas grafiku uz 4 ilgtermiņa aizdevumiem. Kopumā gandrīz 15 miljonus eiro Jelgava aizņēmusies pēdējo 6 gadu laikā, tos tērējot skolu renovācijai un ielu sakārtošanai. Dažu kredītu termiņš pagarināts līdz 2032. Gadam, kad kopš ielu rekonstrukcijas būs aizritējis vairāk nekā 20 gadu. Saistību pagarināšana nākamā gada budžetā radīs iespēju papildu vairāk nekā 1 miljonu eiro tēriņiem. Kopējais Jelgavas ilgtermiņa saistību apjoms pašlaik ir līdzvērtīgs viena gada budžetam, jeb vairāk nekā 70 miljoniem eiro. Jelgavas domas lēmumam pagarināt kredīta atmaksu galvvārdu teiks Finanšu ministrija. Pašvaldību finansiālās uzraudzības departamenta direktore Inta Komisāre skaidro, Jelgava līdz šim tikai pārskatījusi katru gadu kredītos atmaksājumās summas. Pilsētas saistība īpatsvars pret gada budžeta būs nepilni 9%, kas nav kritisks rādītājs, vērtē komisāre.
No Jelgavai ir pietiekoši nopietnas šis kredīta portfelis, bet nav tā, ka šī situācija būtu kritiska. Pašvaldība joprojām attīstās un plāno jaunas investīcijas un maksā iepriekšējās saistības.
Komisāre saka, pašvaldības pagarina kredītu atmaksu, lai vairāk varētu tērēt jau pašlaik.
Pārsvarā jau tas liecina par to, ka šobrīd pašvaldībām ir šī vēlme redzēt savus ieņēmumus lielākus nekā viņi ir. Ir saprotam arī pašvaldību vēlme neapstāties pie sasniegtā, bet realizēt jaunas projekts, jaunas investīcijas un uzturēt visu to, kas ir izveidojies. Tā kā šobrīd mēs nevaram runāt par to, ka ir kaut kādas īpaši kritiskas iezīmes.
Pašvaldības savienības vadītājs Andris Jaunslēnis par nākamo gadu gan ir skeptisks un neslēpj, ka daudzas pašvaldības uz papildu ieņēmumiem budžetos nemaz necer. Situāciju sarežģījot arī minimālās algas celšana.
Teiksim, ja rodās vairāk kaut kādā brīdī vairāki kredīti un aprūpināt naudas plūsmu, un tā kā mums arī budžeta pieaugums faktiski ir ļoti minimāls, varētu teikt, ka nav. Jo principā tas nākošais gads budžets viņš arī nenosaka daudzām pašvaldībām minimālās algas palielinājumu pat. Tā kā, ja kādam būs problēmas, kad viņš nespējas izpildīt kredītādošanu, tad tiek mainīta kredītādošanas grafika.
Tāpat kā šogad, arī nākamajā gadā pašvaldības varēs aizņemties kopumā 118 miljonus eiro. Saglabāsies arī ierobežojumi. Kredītus nedos kultūras namu, sporta un citu jaunu būvju celtniecībai. Pašvaldības savienība pret tādiem ierobežojumiem iebilst, bet pagaidām ir samierinājusies. Edgars Kupčs, Latvijas radio.